Assalomu alaykum qadrdon tinglovchilar. Kelishmovchilik va his-tuyg'ularingizni aniqlashtirib olgach, keyingi qadam boshqa odamni tushunishga harakat qilishga o'tish kerak. Kishi tabiatan xudbin. Bu haqiqatni ko'pchilik tan olmasa ham bir misolni keltiraman. His-tuyg'ingizni yaxshi yoki yomonligiga qarab harakat qilganingizda bu harakatlaringizni atrofingizdagilar oqlamasligi mumkin. Bunday holatda esa ular sizni tushunishlarini istaysiz. Kishi birinchi o'rinda boshqalar uni tushunishlarini istaydi. Nima uchun bunday harakat qilganingizni tushuntirib bermoqchi bo'lasiz? Bu bilan o'zingizni oqlashga intilasiz. Faranglarda shunday maqol bor. Hammasini tushunish kechirish demakdir.
Bu gapda jon bor. Agar kelishmovchilikning mohiyati sizga ma'lum bo'lsa, muammo o'z-o'zidan yo'q bo'lish mumkin. Biroq bu hali hammasi emas. Kechirim berish yo'lida tushunish bizga qaysi xatti-harakatlarni oqlash mumkin u, qaysi birlarini kechirish kerakligini aniqlashga yordam beradi. Meni xafa qilgan odamning xatosi mohiyatini tushunib, unga shunday deyman. Bu bir tasodif edi. Bu rostdan ham anglashilmovchilik. Bunda hech kimning aybi yo'q. Siz o'sha narsaning ta'siriga tushib qoldingiz va hech narsani o'zgartira olmadingiz. Men xafa bo'lishimni siz bilmagansiz. Hammasini tushunib, sizni kechiraman. Ichki adolatli ovoz menga bunda xafa bo'ladigan narsaning o'zi yo'q deydi.
Boshqa tomondan esa sizni tushunib turib ham ayblashim mumkin. Siz qo'pollik qildingiz. Siz meni tushunishga harakat qilmadingiz. Siz nohaqlik qildingiz. Nima bo'lganda ham siz o'zingizni tutishingiz kerak edi. Boshqa kishining xatolarini muhokama qilar ekanmiz, ko'pincha shunday deymiz. Sen kap-katta kishisan. Dunyoda to'g'ri va noto'g'ri deb qabul qilingan narsalar borligini juda yaxshi bilasan. Sen o'zingga xulosa chiqarib olishing kerak. Menimcha, sen qilgan xatoing uchun javobgarsan.
Axloq normalariga sig'maydigan harakatni kechirish biz odatda aybdorga shunday deymiz. Men sen haqingda yomon fikrdaman. Sendan nafratlanaman. Sen g'azablanishimga ham arzimaysan. Oqlash mumkin bo'lgan hamma narsani oqlab, kechirim berish kerak bo'lgan holatlarni aniqlab bo'lib, shunday deyishingiz kerak. Ha, sen shu ishni qilding. Men seni kechiraman. Senga nisbatan gina saqlamayman. Avval senga qanday ishongan bo'lsam, bundan buyon ham shunday ishonaman. Faqat shunday holatdagina haqiqiy va to'liq kechirim haqida gapirish mumkin. Biroq bu oson emas. Ko'p hollarda esa bunday qilish qo'limizdan kelmaydi.